Pour basanza 2020, leki libota na biso epambolami na libaku ya kozala na bébé ya kafu kafu. Paxton moke nkoko na biso abotamaki na mobulu ya makromizone na makanisi penza, mobulu ya kobota mamuye e mopesamaki ya tuna ya bakama ya bamilio. Mpona mwana na biso ya mwasi mpe molongani na ye, mobembo oyo ebongolami bomoi ebandaki tango Paxton abotamaki. Likambo liye ekomaki momekano moko makasi mpona koyokolaka mateya mandenge matali boseko. Mpaka Russell Nelson na lisanga likoki ya baposolo zomi apetaki alabaki boye. Mpo bat mingi babotamaki na makoki masoni. Bitene mesusu ya nzoto bikoki kozala ya malamu te. Makambo nzoto makoki tango mesusu kosala malamu te. Mpeba nzoto na biso nyonso isengeli kobeba. Kobela mpe kokufa nzoka nde likambo ya nzoto ya mosuni ezali na mutu ya te. Nzoto ebongi nye esengeli te mpona kolongwa mantandele ya banzoka. Boko bako molimo mindi bazali na banzoto ya kolemba. Na nsuka ntango ekoya ete moko na moko moya molimo mpe nzoto ekosangana lisusu na lolenge ebongi nye enama mpe ekesangilaki lokola ekozongisama lolenge ya lobenge penza. Nsima mpona bomikabi ya Yesu Kristo tokoki kokoma na bolingo nye na ye. Na bino, banso bozali na mikakatano mitungisi mawa na motema mpe mitema mpasi na ntina baye. Bolingani boye ete bolingo ezanga ntina mpe mawa ya seko na seko nzambe ya biso na lola azali na bolingo na bino. Batu mingi ntango bakutani na minyoko ya boye bakutuna. Mpona nini nzambe na nguya nyonso maye asalamaka? Mpona nini eye salami na ngai? Mpona nini tusengeli kukutana na bokono? Mpona nini mitema mpasi? Na batango iye tokoki kotalela mwango monene ya esengo mokelami na tata wa biso na lola. Mwango wana na mokuse bomoi boye bozali boyekoli mpona.
It has always been so, and no one is spared. Trusting in God is central to our mortality.
Faith in Him, 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 faith in Him. Tozwi nguya ya bomikami bwa Kristo na batango yango wapi mituna mitundi meke meke biyano bizali moke. Nsima ya lisekwa na ye ntango akendeki kotala mikili ya Amerika mukili mwa biso, Yesu Kristo abimeleki banso na libiano moko. Ezali bino na bokoni ontei na bino, mema bango awa. Ezali bino na batengeli, bato batengu tengu, bakatani midema, bato bambala, bakufa matoi, baye bakumisani na ndenge inso. Memeni bango awa, mpe na kobikisa bango, mpo na zali na mawa, mpo na bino, nsopo ya ngai itondi na ngolo. Mpe esalamaki ete elobaki yeboye, ebele banso na lisanga iliyoko bakendeki eloko na bakoni babango, mpe batungisami babango, batengoli babango, mpe elongoni na bango, balonda na bango, mpe elongo na bababa babango, mpe elongo na bango banso baye kutungisami na yoko lolenge, mpe bamikisaki bango moko na moko lokola bamekaki epai na ye. Molende makasi koki kozwama na kati ya maloba oyo. Ebele banso bakendeki liboso. Biso banso bakutana na mikakatano. Nsima ya mbotama ya Paxton, toyebaki ete tata na lola apambolami biso mpe koteya biso. Wana etiaki tata wa ye mpe ngai misapi na biso na moto na ye, maloba mabimaki na moto na ngai uta na mokapo lio ya Yohan. Nde misala ya nzambe mimonana na kati ya ye. Misala ya nzambe mizali solo komonana na Paxton. tozali koyekola mombikilikili bondimi mpe botondi na nzela ya mafuta ya misale, mpinzoli ya bokaboli mawa, losambo mpe boyebisi makanisi ya bolingo mpo na bandeko na biso mingi-mingi Paxton mpe baboti baye. Mokambi James Faust alobaki ete, nazali kopesa lokumu monene na baboti babolingo baye na malembe mpe bolembe bamemi mpe balongi mpasi ya motema mpe mawa na motema na bango mpona mwana moko oyo abotami na zwi bokomo na nzoto ya nu. Mpasi ya motema eye mbala mingi ekobaka mikolo nyonso na bomoi mobimba ya boboti ya mwana. Mbala mingi baboti basengami kopesa bobateli mpe boyekisi ya momesano te oyo esalamaka te na butu moi to butu.
Of her special child.
Lokola elimbonami na Mozia, tozali banzeneneke ya bolingo ya peto ya mobikisi oyo epesami na libota ya Paxton. Bolingo oyo ezali mpona banso. Mpe sika awa esalami ete mikumba mitiamaki likolo ya alama mpe mpona bandeko baye mikomaki pete. Nkolo apesaki bango bokasi ete bakoka ko mema mikumba miabiango na malamu mpe bakutosaka na bompikili bolingo bwa nkolo. Butu moko tozalaki na lopitalo ya bana na Salt Lake City mpona bana. Natunaki mwana na ngai boni tokofuta naino mpona na ye mpe akanisaki nini motuye mkozala. Doko tolo moko atelemaki na pembeni wana mpe apesaki makanisi ete nazali na nse ya motuya mpe ete bobateli ya Paxton moke ekoyama mingi mpenza koleka. Toyekolaki ete mingi ya mososo ya kobebisa mpona bobateli epesami na lopitalo loye efutami na motema malamu ya bato. Maloba maye makitisaki ngai motema. Na mikundolamaki na ntina ya likomi ya misionele liye lizwaki ndimbola ya sika likola. Mikundola motuya mwa milimo. Ezali monene miso ya Nzambe.
Is great in the sight of God.
Na lelaki lokola na kanisaki bolingo ezanga ndelo ya Tata Nzambe ya biso mwana na likinda na ye Yesu Kristo azali na yango mpona moko na moko na biso ntango tozali koyekola na lolenge moko ya nguya nini motuya ya molimo moko ezali na nzoto mpe na molimo lokola ya Nzambe. Libota ya Paxton bayekoli ete banzingami na banzelu ya likolo mpe ya mabe. Na boyelite ya mosusu ya ndenge eyekolami, soki okutani na moko na moko oyo azali kozinda, ekolinga kozala malamu, kopumbwa kaka na kati, mpe kobikisa ye uta na ba mai ye ya kozindisa.
To just jump in and save him from the deepening waters.
Tozali kokota kokoba koyekola motuya monene ya koyebaka mpe kosepela na ntina ya bamomoi ya baye bazali nzinga-nzinga biso koyekolaka mbobele te ntina ya kopesaka lisalisi kasi lisusu esengo makasi eye ewuti na kosalisa basusu. Mokambi Thomas Monson alobaki boye, Nzambe apamboli banso baye bakobunda-bunda kozala babateli babandeko na bango. Baye bazali kobunda-bunda na manso maye mazali malamu ontei na bango mpo na kosala mokili malamu. Emoni yo ete bato ya boye bazali na esengo koleka. Mpo moko akoki te kosala elongo na kosalisa basusu na kozanga kotuna na mapamboli ya bomengo. Atako tokutanaki na mimekano mobikesani bamoto mpasi mpe minyoko ya lolenge nyonso, mobikisi wa biso akozala ntango nyonso wana mpona biso. Alakaki ete, na kotika bino bitiki te, na koya na bino. Na jali kopesa bino kimia na ngai na pesi bino mpela moko te epesa makamukili. Tika ete mitema na bino mi tumilama te, mi banga mpete. Tozali na botondi mingi epai ya Tatanzambe biso lukula mpona longi po biso pona Pakistan. Na nzela ya nkolo alakisi misala mia ye mpe akobi koteya biso mateya mamotuya. Na kolinga kosukisa na maloba uta na nzembo na lingaka. Tozali banso na molongo kino etumba esili. Tozali na esengo, tozali na esengo. Basoda na bampinga ezali na montole ya kongenga na magazine. Tokozala mpe tokozwa litomba na nsuka. Bandeko bangai, mpe ezali likelikia mpe losamba na ngai ete tokozala tika moko moko na biso totonga Nzambe mpo na bampomboli na ye mpo kozala biso na biso nyonso. Tokozala biso nyonso na nkombo ya Yesu Kristo. Amen.